Na 9. vseslovenskem srečanju v državnem zboru, ki je potekalo 2. julija 2009, je spregovorila tudi doktorica Janja Žitnik-Serafin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Avtorica je doktorica literarnih znanosti in od leta 1982 redno zaposlena na omenjenem centru. V letih 1982 do 1985 je bila strokovna delavka na Inštitutu za slovenski jezik. Od leta 1985 dalje pa je raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije. Doslej je bila odgovorna nosilka 5 raziskovalnih projektov in tudi predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V letih 1996 do 2000 je bila glavna urednica znanstvene revije Dve domovini, Two Homelands. Od ustanovitve 1990 pa je tudi članica uredniškega odbora. Od leta 2001 je tudi glavna urednica znanstvene monografske zbirke Migracije. S predavanji, samostojnimi predmeti, kot mentorica oziroma somentorica je sodelovala oziroma še sodeluje v podiplomskih študijskih programih oddelka za slavistiko in oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Toliko o predstavitvi, zdaj pa prisluhnimo, kaj je povedala v državnem zboru.
Moja današnja razprava ima naslov Aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča. Pogledi humanističnih in družboslovnih teoretikov, pa političnih aktivistov, operativnih delavcev in populističnih zagovornikov multikulturalizma in enakopravne integracije priseljencev so se spreminjali skozi čas ne le v podrobnostih in vsakokrat novem poimenovanju istih ali vsaj zelo podobnih procesov in razmeri, temveč pogosto tudi v navidez radikalno, revolucionarno predrugačenem razumevanju teh procesov in razmeri. Ko pa se končno vprašamo, koliko so se njihovi pogledi tudi dejansko v samem bistvu spremenili od zgodnjih začetkov sodobnega raziskovanja priseljenskih vprašanj do danes, nam ni treba dolgo iskati dovolj relevantnega starejšega gradiva, da bi preverili njegovo morebitno aktualnost tudi v današnjem času. Dovolj je, če sežemo po delih v Sloveniji rojenega pisatelja, urednika in družbenega kritika Luja Adamiča, enega še vedno pogosto citiranih praočetov ameriškega multikulturalizma, predhodnika sodobnih konceptov enakopravne integracije priseljencev in razvijanja medkulturne zavesti. Današnji Adamičeslovci ugotavljajo, da so Adamičeva dela o kulturni raznolikosti, priseljenskih vprašanjih in družbenih razmerih v večetničnem prostoru temeljnega pomena za sedanji razvoj strategij na področju ameriškega kulturnega pluralizma. Tudi raziskovalci osrednje ameriške ustanove za zgodovino priseljenstva so zapisali v svoji reviji Spektrum, da ima etnično gibanje današnjega časa kratek spomin. Uredniki pri Harvardski enciklopediji ameriških etničnih skupin so bili namreč v 80-ih letih že kar daleč svojim delom, preden so odkrili, da je Adamič predlagal podoben projekt v knjigi Moja Amerika že v 30-ih letih. Svojo zamisel pa je pisatelj tudi uresničil s številnimi študijskimi potovanji, obiski arhivov in knjižnic, terenskimi raziskavami, množičnimi anketami in globinskimi intervjuji, z njihovimi rezultati pa je seznanjal javnost z neštetimi članki, predavateljskimi turnejami, radijskimi oddajami in samostojnimi knjigami o priseljenstvu, Smeh v džungli, Vnuki, Moja Amerika, Iz mnogih dežel, Kako vam je ime, Narod narodov. Pa tudi kot ustanovitelj in urednik revije Common Ground, uradnega glasila Skupnega sveta za ameriško enotnost, ki si je prizadeval za medkulturno vzgojo z vključitvijo priseljenskih vsebin v javno izobraževanje. V zadnjih letih življenja pa še zlasti kot urednik 9 knjig zbirke Ljudstva Amerike. Adamič je še pred svojim prvim obiskom Jugoslavije, torej pred letom 1932, objavil več člankov in kratkih zgodb o priseljencih in njihovem položaju. in je po vrnitvi v ZDA že veljal za enega od poznavalcev priseljenskih vprašanj. Zato je bil izvoljen v izvršilni odbor Foreign Language Information Service, ki je imel tesne stike s priseljenskimi organizacijami in tiskom. Na predlog svoje založbe se je podal na več daljših predavateljskih turnej po ZDA, da bi širši javnosti predstavil svojo zadnjo knjigo in se hkrati seznanil z vsakdanjim utripom in težavami ljudi v različnih delih ZDA. Na poti je spoznaval vedno nove etnične priseljenske skupine, pa različne uradnike, intelektualce in predvsem preproste ljudi. Vzel si je dovolj časa za sproščene pogovore z njimi, svoje opažanja o njihovem položaju pa si je sproti beležil. Pozneje sem mu služila kot osnova za knjigo Moja Amerika. Adamiču je uspelo, da je njegov glas prodiral širom po ZDA in dosegal tudi najbolj odrinjene etnične skupine. Po objavi nekaterih del je dobival na tisoče pisem, njegove ideje pa so vzbudile najbolj navdušen odziv prav pri otrocih priseljencev. Njegova predavanja so bila izredno dobro obiskana in ljudje so nestrpno čakali, da bi se po predavanjih še osebno pogovorili z njim. V 30. in 40. letih je Adamič z novinarskimi prispevki, leposlovjem, avtobiografijo, zgodovinopisjem, javnimi nastopi in stiki z vodilnimi ameriškimi politiki osveščal javnost o bistveni vlogi priseljencev pri sodobnem razvoju ameriške družbe. Kmalu je postalo povsem očitno, da Adamič ne verjame v nobenega od tedanjih institucionalnih, političnih in socialnih programov. Adamičeva teza je, da bistvo optimalnih kulturnih odnosov na nacionalni ravni ni le v skupinski identiteti znotraj posamezne etnične skupnosti, ampak v oblikovanju naroda, ki bo črpal svojo energijo prav iz dinamične interakcije notranjih medkulturnih vplivov.
Prisluhnimo nadaljevanju prispevka doktorice Janje Žitnik-Serafin, aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča.
Adamič se je zavzemal za pluralizem, ki od priseljencev ne zahteva, naj se odpovedo svoji kulturni dediščini v zameno za ideal telilnega lonca. Na drugi strani pa tudi ni spodbujal priseljenskega izolacionizma in frakcionizma. Poskušal je razbiti predsodke in stereotipe o novejših ameriških priseljencih tako, da je ameriško javnost seznanjal s kulturnimi in znanstvenimi dosežki priseljencev in tako imenovani problem tujcev opredelil kot nezmožnost ameriške družbe, da bi zajela zgodovino priseljencev v nacionalno mitologijo in zgodovino. Adamič seveda ni le predhodnik sodobnih akterjev preporoda, dokumentiranja in promocije etničnih prispevkov ter kulturnih tradicij in vrednot. Za njegovo dojemanje etnične in kulturne identitete odraža tako izrazito kompleksnost, kot jo sodobni interkulturalizem opaža in priznava šele v zadnjih letih. Ker je današnja Slovenija vse bolj prepoznavna tudi kot dežela priseljevanja, pa je prav ta vidik Adamičeve trajne aktualnosti danes tudi za nas nedvomno tem zanimivejši. Zato ni nenavadno, da raziskovalci z področja migracijskih študij tudi danes tako radi citiramo Adamičeve še vedno aktualne poglede na to problematiko, ki v današnji Sloveniji in Evropi nezadržno prodira proti samemu središču akademske, politične in najširše javne pozornosti. Adamič pa odpira skoraj da revolucionaren pogled ne le na etnično in kulturno identiteto, ampak tudi na nacionalno identiteto, in sicer vselej, ko razpravlja o ameriški identiteti. Trdi namreč, da sam nastanek ZDA, kot tudi anglocentristična ameriška zgodovina in tradicija, nimajo a priori osrednjega mesta v nacionalni identiteti Američanov. Nasprotno, po njegovem mnenju, narod ne more utemeljevati svoje identitete niti v kaki posamezni kulturni tradiciji, niti v skupku različnih kulturnih tradicij, temveč je njegova identiteta v nenehnem procesu oblikovanja. Narod in njegova identiteta torej nista nekaj, kar bi bilo treba predvsem ohraniti, temveč je narod skupnost, ki mora samo sebe vedno znova odkrivati in artikulirati. To pa danes seveda velja tudi za vse evropske narode. Adamič nikoli ni obravnaval priseljenskih tem ločeno od širše družbene problematike, predvsem ne ločeno od vprašanja prevladujočih vrednot, družbenih norm in socialno-ekonomske razslojenosti ameriške družbe. Seveda je predmet njegovega opazovanja zajemal na eni strani novejše priseljence in njihove potomce, na drugi strani vse tiste, ki so se zdaj že imeli za stare Američane, v umestnem prostoru med obema poloma pa točke, v katerih so se križali njihovi nasprotni interesi in stičišča, v katera so se stekali njihovi skupni interesi. Vendar Adamič dejansko ni obravnaval ameriške družbe kot območje privlačnih in odbojnih sil med dvema nasprotnima poloma ali pa med središčem in obrobjem, kot danes pogosto obravnavamo večetnične družbe, temveč kot kompleksen splet večplastnih družbenih razmerij in identitet, ki jih določa nepregledna množica nenehno spreminjajočih se dejavnikov. Ta kompleksnost je deloma posledica nejasnih ločnic med priseljenskim in večinskim tokom v ameriški družbi ter prepletenosti različnih komponent, tako posameznikove kot skupinske kulturne identitete.
prisluhnimo nadaljevanju prispevka doktorice Janje Žitnik-Serafin, aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča.
Stopnja ohranjanja pripadnosti izvorni kulturi kot ene od potencialno pomembnih komponent kulturne identitete priseljencev se odraža bodisi v njihovi bolj ali manj enakopravni kulturni integraciji, torej ohranitvi izvorne kulturne identitete ter sprejetosti in afirmaciji priseljenskih jezikov, kulturnih tradicij, družbenih norm, mentalitet in vrednot v širši družbi, ali pa v nasprotnem primeru v njihovi kulturni asimilaciji. To je odpovedi omenjenim prvinam izvorne kulture in zlitju z večinsko kulturo brez vidnih sledov priseljenčeve izvorne kulture v njej. Ta stopnja pa je odvisna od več dejavnikov, med katerimi najverjetneje nista ključnega pomena le odnos države in družbe sprejema do priseljenca, temveč tudi stopnja strukturne asimilacije priseljenca in bolj ali manj izražen etnični ali rasni predznak socialno-ekonomskega sloja, v katerega se priseljenec strukturno asimilira ali pa se ne. Slovenski izseljenci in priseljenci v Sloveniji nas pogosto opozarjajo na pomankanje kakovostne strokovne podpore pri delovanju njihovih kulturnih organizacij, društev in zvez. Izjema tu je, so Slovenci v Argentini. Vzrok vidijo v tem, da se priseljeni izobraženci, njihovi rojaki, skoraj praviloma le zelo ohlapno povezujejo s svojimi etničnimi skupnostmi v novi domovini, ali pa se sploh ne. Razlago seveda lahko iščemo v sorazmerno hitri strukturni asimilaciji priseljenih izobražencev v družbeni sloj, ki nima njihovega izvornega etničnega predznaka. A če se mnogi priseljeni izobraženci ne vključujejo v organizirano delovanje etničnih skupnosti, ki jim statistično pripadajo, to še ne pomeni, da se hkrati socialno-ekonomsko strukturno asimilacijo v svoj družbeni sloj neizogibno tudi jezikovno in kulturno asimilirajo. Nasprotno, mnogi priseljeni izobraženci ohranjajo izvorno jezikovno in kulturno identiteto, kar se odraža v razpoznavnem etničnem predznaku njihovega gospodarskega, političnega ali kulturnega prispevka v novi domovini. S tem pa prispevajo k enakopravnejši uveljavitvi priseljenskih jezikov, mentalitet, kulturnih vrednot v družbi sprejema prav toliko kot njihove etnične skupnosti z organiziranim delovanjem v okviru svojih organizacij, kulturnih društev in zvez. Za najbolj uveljavljene priseljenske pisatelje, denimo, je kakovostna literarna dvojezičnost danes mnogo bolj značilna kot pa jezikovna asimilacija. Pri samem Adamiču zagotovo lahko govorimo o njegovi strukturni asimilaciji v etnično manj razpoznavni srednji sloj Američanov zgolj z ekonomskega vidika. Z ideološkega pa ne, saj skozi vso svojo pisateljsko kariero zavračal nekatere najznačilnejše vrednote družbenega sloja, ki mu je pripadal, ter izpostavljal perečo problematiko nižjih slojev ameriške družbe. Pri tem je opozarjal prav na tiste spregledane momente v obravnavi priseljencev in odnosa večinske družbe do njih, ki se še danes tudi v evropskem prostoru kažejo kot najpogosteje spregledani. Mojca Vah in Marina Lukšič-Hacin denimo ugotavljata, da problem splošnega vtisa o negativnem vplivu priseljevanja na socialno blaginjo državljanov evropskih držav blaginje kljub drugačnemu javnemu mnenju in političnim diskurzom ni le v etničnosti, temveč predvsem v hitro rastočih razrednih razlikah med državljani evropskih držav blaginje. Zelo podobne poudarke lahko najdemo tudi pri Adamiču, ki je o tem pisal že v 30. letih preteklega stoletja. Na eni strani je opozarjal, da novi ameriški priseljenci, kljub splošni osovraženosti in občutku ogroženosti strani družbe sprejema, dejansko ne ogrožajo socialne varnosti večinske družbe, temveč nasprotno predstavljajo osnovno hrano za hitro rast ameriške ekonomije, ki bi bila brez njih resno ogrožena. Glede na tako vitalen pomen novih priseljencev za ameriško družbo, vidi absurdnost njihovega položaja prav v dejstvu, da v tujini rojeni delavci večinoma tvorijo najnižje in najbolj zaničevane sloje ameriške družbe. Obrobni, neugledni socialni in kulturni položaj svojih dedov pa so občutili na svoji koži celo vnuki priseljencev. V romanu Vnuki Adamič literarizira vprašanje kulturne raznolikosti znotraj posameznika in njegove identitete ter na dramatičen način prikazuje daljnosežne psihološke posledice priseljenske marginaliziranosti, ki jih lahko doživljajo celo vnuki priseljencev. Današnji potomci slovenskih izseljencev pa doživljajo različne konotacije svojega slovenskega porekla povsem drugače, večinoma vse prej kot travmatično. Maša Mikola in Jure Gombač ocenjujeta, da se danes že samo na 9 med seboj povezanih straneh Facebooka druži kakih 14.000 ljudi iz različnih držav, ki raziskujejo slovenski del svoje identitete. Gre za mlajše ljudi, ki sami sebe pogosto definirajo kot drugo, tretjo, četrto generacijo. Njihovi prispevki govorijo zanimive zgodbe o hibridnosti in redefiniranju identitete, ki pri današnjih potomcih slovenskih izseljencev potekajo v povsem drugačnih okoliščinah od tistih, ki naj bi tako usodno zaznamovale junake v Adamičevih Vnukih v 30. letih preteklega stoletja.
Prisluhnimo nadaljevanju prispevka doktorice Janje Žitnik-Serafin, aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča.
Lani v Evropskem letu medkulturnega dialoga sem objavila knjigo Večkulturna Slovenija s podnaslovom Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, v katerem primerjam kulturni položaj slovenskih izseljencev in njihovih potomcev s položajem priseljencev in njihovih potomcev v Sloveniji. Današnji socialno-ekonomski, politični, jezikovni in kulturni položaj priseljencev oziroma tako imenovanih novih manjšinskih skupnosti v Sloveniji je namreč primerljiv s položajem predvojnih slovenskih izseljencev. Življenjske razmere priseljenih delavcev v slovenskem gradbeništvu in nekaterih drugih panogah, delavcev, brez katerih bi bile te panoge slovenskega gospodarstva od 60. let dalje v resni zagati, pa so primerljive z življenjskimi razmerami slovenskih rudarjev in tovarniških delavcev v deželah množičnega priseljevanja Slovencev od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. Pogoji za versko življenje priseljencev, zlasti največje verske manjšine v Sloveniji, pa so danes celo precej slabši od pogojev za versko življenje predvojnih slovenskih izseljencev, saj so lahko praviloma, že zelo malo po prihodu v deželo sprejema, začeli postavljati svoje cerkve. Na drugi strani pa upad števila tistih Slovencev po svetu, ki so se v desetletjih po drugi svetovni vojni v popisih dežel sprejema izrekali za slovensko narodnost, kaže na podobne razmere, kot jih danes doživljajo priseljenci v Sloveniji. V anketi, ki smo jo izvedli leta 2005 med priseljenci in njihovimi potomci v 26 slovenskih mestih z različno koncentracijo priseljencev, se je izkazalo, da je med anketiranimi alarmantno velik delež tistih, ki ne vidijo primernejšega izhoda, kot da po potrebi ali pa kar praviloma zatajijo svojo etnično identiteto ali poreklo. Približno desetina odgovorov poudarja, da je težko zamolčati ali prikriti svojo pripadnost, če se že po priimku vidi, odkot si. Drugi izrecno navajajo narodnostno nestrpnost in pogosto nepotrebne birokratske ovire kot razlog za prikrivanje svoje etnične identitete. Glavni vzrok za zatajevanje etnične pripadnosti priseljencev v popisih in vsakdanjem življenju so torej nevšečnosti, s kakršnimi se priseljenci srečujejo v Sloveniji zaradi svojega neslovenstva. Na nekdaj sorazmerno pogosto amerikanizacijo priseljenskih imen in priimkov, o čemer piše Adamič v svoji knjigi Kako vam je ime, spominja tudi prav tako pogosto spreminjanje mehkega č v trdi č v priseljenskih priimkih v Sloveniji, kar je zagotovo eden vidnejših simptomov asimilacije. Pri imenih drugih priseljencev v Sloveniji, v katerih se pojavljajo na primer prav tako neslovenske črke X, Y ali dvojni V, je to vrstnega slovenjenja imen mnogo manj. Saj ti priimki ne prinašajo stigmatizacije, ki je značilna za priseljence iz drugih delov nekdanje skupne države. Ti pa predstavljajo kar 90% vseh priseljenih v Sloveniji. Vse to kaže na dejstvo, da je vprašanje asimilacije in integracije smiselno obravnavati primerjalno, tako da se postavimo v obe zrcalni vlogi, ki jo prevzemamo kot narod izseljevanja in priseljevanja. V knjigi Večkulturna Slovenija med drugim navajam tudi Adamičeve poglede na priseljensko problematiko v ZDA in ugotavljam, da so njegovi koncepti, opozorila in poudarki v zvezi s priseljenskimi vprašanji tudi danes še prav tako relevantni in prepričljivi kot pred 7 desetletji, ko jih je objavil. Tudi mnogi najvidnejši ameriški avtori z področja migracijskih, etničnih in medkulturnih študij sorazmerno dobro poznajo Adamičeva dela in jih v svojih objavah tudi dovolj pogosto citirajo. Nekateri kritično komentirajo, nikakor pa jih ne obidejo. Priznani slovenski zgodovinar Jože Pirjevec je v predavanju ob letošnji 111. obletnici pisateljevega rojstva izrekel svoje mnenje, da je bil Adamič v mednarodnem merilu verjetno najbolj znan Slovenec doslej. Adamič med določenim delom slovenskih Američanov še danes predstavlja simbol uveljavitve priseljenca v ameriški kulturi. Prav takšno ikono pa je za časa svojega življenja predstavljal tudi drugim etničnim skupinam priseljencev v ZDA.
prisluhnimo nadaljevanju prispevka doktorice Janje Žitnik-Serafin, aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča.
V Sloveniji smo nekoč poznali Adamiča predvsem kot najuglednejšo literarno osebnost slovenskega izseljenstva. Ustvarjalca, ki je svojimi izvirnimi deli posvečenimi stari domovini, med njimi so tudi v slovenščino prevedene knjige Vrnitev v rodni kraj, Boj, Moja rojstna dežela in Orel in korenine, pa z angleškimi prevodi nekaterih slovenskih klasikov, članki in predavanji posredoval slovensko kulturo, slovensko zgodovino in aktualno politično problematiko v ameriški prostor. Čeprav je pisal v angleščini, se ravnovesje med slovensko in ameriško komponento njegove kulturne identitete nikoli ni porušilo. Skoraj vsa njegova dela obravnavajo družbena in kulturna vprašanja njegovih dveh domovin, Slovenije in ZDA. In že samo to dejstvo priča o njegovi izraziti dvonacionalni družbeno-kulturni vpetosti. V svojem znamenitem eseju Adamič in slovenstvo je pesnik Oton Župančič že leta 1932 zapisal: Adamič je ostal Slovenec v prvini svojega duha, v instinktivnem pogonu, v tajnem bistvu. Amerika mu je dala, kar mu je mogla dati, ničesar pa mu ni odzela. Kljub temu, da je Adamič večinoma tudi komuniciral v angleščini, pa se nikoli ni odpovedal maternemu jeziku. Tudi njegovo zadnje pismo materi, ki ga je poslal le malo pred smrtjo, je napisal v slovenščini. Adamič je svojimi zgodbami o priseljencih in njihovih potomcih, pa tudi svojo lastno življenjsko zgodbo, zgovoren dokaz dejstva, da redka uporaba ali celo neznanje materinščine še nista znak dramatičnega izumiranja slovenstva v izseljenstvu. Prav to pa, kot smo videli, potrjujejo tudi najnovejše raziskave o še vedno množični prisotnosti slovenstva v svetu, ki se je razkrila šele s pomočjo sodobne komunikacijske tehnologije. Na svetovnem medmrežju nekateri izražajo svoje slovenstvo v slovenščini, mnogi pa tudi v angleščini in drugih jezikih. Vendar njihove zgodbe, ki si jih izmenjujejo, pričajo o tem, da se lahko ne glede na takšno ali drugačno jezikovno pripadnost, vsaj deloma čutijo tudi za Slovence. In nobenega razloga ni, zakaj jih tudi v matični Sloveniji ne bi videli prav takšni luči. Hvala.
Slišali smo prispevek doktorice Janje Žitnik-Serafin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Aktualizacija integracijskih konceptov Luja Adamiča, ki ga je predstavila na 9. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru, ki je potekalo 2. julija leta 2009.